Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Slovensko je podľa premiéra a ministra vnútra pripravené zareagovať na akúkoľvek vlnu nelegálnej migrácie. Tým projektu Adopcia na diaľku a konferencie biskupov Slovenska je na monitorovacej ceste na Kube. V pásme Gazy pokračujú boje medzi izraelskou armádou a Hamasom. Humanitárna situácia sa zhoršuje. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko je pripravené zareagovať na akúkoľvek vlnu nelegálnej migrácie. Na hraničnom priechode Čunovo-Rajka to včera večer deklaroval predseda vlády Robert Fico počas nočnej akcie zameranej na zvýšenie ochrany hranice s Maďarskom.
Ako náhle na základe spravodajskej komunikácie s Maďarskom zistíme, že došlo k prekročeniu väčšieho počtu nelegálnych migrantov a cez Maďarsko sa blížia na územie Slovenskej republiky, my sme schopní v primeranom čase nasadiť podobné rozloženie síl po celej zelenej hranici. Je to samozrejme veľmi pružné a flexibilné, pretože tieto jednotky sa vedia pohybovať po zelenej hranici. A budeme reagovať na príchod nelegálnych migrantov tým, že každý jeden nelegálny migrant, ktorý sa pokusí prekročiť hranicu Slovenskej republiky, bude zadržaný, pretože on nemôže vstúpiť na územie Slovenskej republiky.
Preventívna policajná akcia na hraniciach s Maďarskom vyslala jasný signál, že Slovensko nie je bezpečné pre tranzit nelegálnych migrantov a prevádzačov. Uviedol to minister vnútra Matúš Šuté Eštok dnes ráno potom, ako sa akcia skončila. Minister dodal, že počas akcie nechytili žiadneho migranta, no podarilo sa dve skupiny odradiť od prechodu hranicou.
Touto akciou sme chceli dať jasne najavo všetkým nelegálnym migrantom, ale najmä prevádzačom, že slovenská migračná politika sa jasne mení a nelegálni prevádzači nemajú už na Slovensku ďalší priestor na to, aby si robili svoj biznis. Do tejto akcie boli nasadené príslušníci policajného zboru, vojaci, technika, ktorú máme k dispozícii, slovodi, drony, vozidla s termovíziou, člny. Chcem sa ešte raz veľmi pekne poďakovať českej strane za to, že nám zapožičala jedno vozidlo s termovíziou. Ukazuje sa, že nasadenie tejto techniky je viac ako prínosné.
Nočnú akciu okamžite skritizovala opozícia. Podľa SAS vláda divadlom na hranici odkláňa pozornosť od čistiek v polícii. Hranice podľa SAS treba chrániť, no musí ísť o skutočnú ochranu. Poslanec Juraj Krupa z SAS pritom poukázal na dôležitosť fungovania readmisných dohôd. Poslanec za koalíciu Slovensko za ľudí Kresťanská únia Gábor Grendel pripomenul vyjadrenia Smeru SD spred volieb o potrebe nasadiť hliadku na hranici na každých 50 metrov. Realita podľa Grendela ukázala, keď spustilo ministerstvo vnútra akciu na jednu noc. Podľa Grendela nejde o žiadne systematické stráženie zelenej hranice. 10 občianskych, cirkevných a akademických organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom v migračnej situácii, vyzvalo na humánne a dôstojné zaobchádzanie s cudzincami a rešpektovanie ich základného práva. Výzvu adresovali ministerstvu vnútra. Pripomenuli, že si nie sú vedomí žiadneho trestného činu zo strany migrantov, ktorí od začiatku roka prešli územím Slovenska. Dôstojné riešenie migračnej situácie si podľa signatárov výzvy vyžaduje taktiež úsilie zorganizovať bilaterálne stretnutie s Maďarskom. Personálne rozhodnutia nového ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka voči policajným vyšetrovateľom, tzv. Čurilovcom a bývalému policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi sú správne a nevyhnutné. Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti to vyhlásil premiér Robert Fico. Tvrdí, že nejde o revanš.
Revanšom by bolo, keby im polícia ráno o 5. vykopla dvere za prítomnosti všetkých médií. Keby policajti samopálmi mierili na ich celé rodiny. Keby boli bez dôvodov obvinení a potom minimálne rok vo väzbe, kde by im nedoručovali poštu a kde by proti nim svedčili všelijakí klamári a udavači. Je fakt, že Hamran vedel o všetkých špinavostiach Čurilovcov a aj s nimi súhlasil. Do akej miery je trestne zodpovedný za zneužívanie svojich právomocí, musia však rozhodnúť orgány činné v trestnom konaní.
Ich reakciou bude podľa premiéra zmena trestného zákona a trestného poriadku,
ktorá výrazne obmedzí možnosti polície a špeciálnej prokuratúry politicky zneužívať trestné právo. Máme záujem o tejto novelizácii rokovať s Európskou komisiou, čo bolo prijaté s porozumením.
Národná dielničná spoločnosť podala v súvislosti s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie k tendru na vybudovanie elektronického mýtneho systému žalobu na súd aj podnet na generálnu prokuratúru. Informovala o tom hovorkyňa dielničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.
Úrad pre verejné obstarávanie nariadil Národnej dielničnej spoločnosti, aby opätovne vyhodnotila ponuky vo verejnom obstarávaní na vybudovanie elektronického mýtneho systému. Národná dielničná spoločnosť toto rozhodnutie starostlivo analyzovala a aktuálne bola podaná správna žaloba na správny súd v Bratislave, podnet na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie na preskúmanie rozhodnutia a podnet na generálnu prokuratúru Slovenskej republiky.
Národná dielničná spoločnosť tender na vybudovanie elektronického mýtneho systému vyhodnocuje už po niekoľkýkrát. Úrad verejného obstarávania totiž vyhlásenie víťaza tendra zastavil aj v máji tohto roka.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 6 nových sudcov, ktorí budú pôsobiť na správnom súde v Bratislave. V príhovore zdôraznila, že vznik správnych súdov patril ku kľúčovým bodom súdnej reformy. Generálny prokurátor Maro Žilinka oznámil, že sa rozhodol zotrvať vo funkcii. Žiadne ataky mu podľa neho nezabránia v presadzovaní a upevňovaní zákonnosti. Bývalého šéfa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana by mal vo štvrtok vypočuť výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako kandidáta na šéfa policajnej inšpekcie. Návrh Zuriana na funkciu riaditeľa úradu inšpekčnej služby avizoval minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Podľa KDH nie je Branislav Zurian vhodným kandidátom na post šéfa úradu inšpekčnej služby. Podľa predsedničky poslaneckého klubu Hnutia Martiny Holečkovej Hnutie jeho kandidatúru nepodporí. Hlasy Zurian nedostane ani od opozičnej SAS, čo avizoval poslanec Juraj Krúpa. Vláda zvažuje zriadiť post plnomocnenca pre sociálny dialog. Na tlačovom vyhlásení to po oficiálnom uvedení do funkcie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča uviedol premiér Robert Fico. Sociálny dialog sa podľa Fica musí stať základnou pracovnou metódou každého rezortu. Na zmenu legislatívy, v ktorej by boli ukotvené zásadné riešenia pre zaistenie bezpečnosti obyvateľov obcí, ktorí sú neustále ohrozovaní návštevami medveďa hnedého, vyzvali vládu a členov parlamentu starostovia 8 obcí okresu Žiar nad Hronom. Podľa starostov je čas pristúpiť k adresnej regulácii problémových medveďov.
Z cirkvi.
Tým projektu Adopcia na diaľku a konferencie biskupov Slovenska je na monitorovacej ceste na Kube. Na úvod navštívili v Havane Caritas z Kuba a rozprávali sa s miestnymi ľuďmi. Spolupráca na Kube začala pomocou 450 rodinám a seniorom z 13 katolíckych farností. V darovaných balíčkoch si našli základné životné potreby. Ďalšou aktivitou bola vianočná večera pre starších osamelých ľudí. Z Havany sa členovia monitorovacej misie presunuli do 16 hodín vzdialeného Cayo-Mampi na východe krajiny. Tu si prejdú adopciu na diaľku a konkrétne malé projekty, ktorými tu pomáhajú vďaka KBS a slovenským darcom. Hlavným cieľom tejto cesty, ktorá potrvá do 11. novembra, je navštíviť lokálnych partnerov, s ktorými spolupracuje Slovenská katolícka charita. Zároveň bude tým zbierať podklady na nové projekty, ktoré môžu byť podporené z projektu Adopcia na diaľku na Kube. Súčasťou Gazon Tour býva každoročne aj dobročinná aktivita. Mladí dobrovoľníci počas celého týždňa navštevujú zariadenia, aby praktickou pomocou a dobrými skutkami ohlasovali evanjelium. Bolo tomu tak aj počas tohto ročného turné. Viac zisťoval Peter Štancel.
Pomoc v ľudné slovo či piesne priniesli dobrovoľníci z projektu Gazon do viacerých zariadení na Slovensku a v Česku. Tým dobročinnej aktivity každoročne navštevuje rôzne zariadenia v mestách, ktoré navštíví evangelizačné turné, hovorí vedúci týmu dobročinnej aktivity Juraj Jakubík.
Zámerom dobročinnej aktivity je dostať sa na miesta, kde treba prísť pomôcť prakticky a zároveň priniesť pozbudenie pre ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti, ktorí žijú na periférii a možno málo kto si ich všimne a tiež potrebujú počuť o tom, že Boh je živý a že aj pre nich je nádej.
Dobrovoľníci počas celého týždňa robili rôzne aktivity, ktorých cieľom bolo pomôcť.
Často navštívujeme charitné zariadenia pre ľudí bez domova alebo pre seniorov alebo zdravotne ťažko znevýhodnených ľudí, ale aj rôzne sociálne zariadenia. Takže je to také rôznorodé. Buď pomáhame prakticky, že pomáhame upraviť záhradu alebo niečo natrieť, pomývame okná, ale aj chodíme ku klientom s účinkujúcimi, ktorí sú performeri. Pripravíme program pre tých ľudí a snažíme sa ho prispôsobiť na to, akí sú ľudia, do akej miery sú vnímaví na program, ale snažíme sa vždycky do toho programu aj vniesť nejaké posolstvo evanjelia.
Tento rok bola prvýkrát partnerom dobročinných aktivít Slovenská katolícka charita.
Tento rok prvýkrát vstúpila do spolupráce s Gazonom aj Slovenská katolícka charita, ktorá vyslala jedného pracovníka Erika Eleka a ja som za dieceznú charitu Žilina, ale do budúcna je v pláne, aby túto dobročinnú aktivitu zastršovala Slovenská katolícka charita.
V katedrále svätého Jana Krstiteľa v Trnave otvorili v nedeľu výstavu fotografií spoločenstva kresťanských fotografov Človek a viera. Putovná výstava je spomienkou na najdôležitejšie momenty z návštevy svätého otca Františka v roku 2021 a v najbližších mesiacoch ju môžu návštevníci vidieť vo viacerých diecézach Slovenska. Prostredníctvom mikrofónu nás na ňu pozýva Mária Švecová.
Spoločenstvo Človek a viera združuje 192 fotografov, ktorí pôsobia v Česku, Poľsku, Egypte a na Slovensku, kde má v súčasnosti 30-členné zastúpenie. Cieľom spoločenstva je evangelizácia obrazom, hlásenie a šírenie radosti evanjelia skrze fotografiu. Svoju činnosť vykonáva bez nároku na odmenu ako službu Bohu a cirkvi. Súčasťou práve otvorenej pápežskej výstavy je 66 veľkoformátových fotoobrazov, ktoré dokumentujú najdôležitejšie momenty z návštevy svätého otca. Záštitu nad výstavou prevzal košický arcibiskup metropolita otec Bernard Bober. Tematicky zameraná výstava nie je jediným počinom kresťanských fotografov. Viac nám povedala vedúca spoločenstva Človek a viera na Slovensku Zuzana Kostková.
Výstavy naše spoločenstvo organizovalo aj doteraz veľakrát. Táto výstava je výnimočná v tom, že prvýkrát organizujeme výstavu, ktorá je na jednu tému, teda práve návštevy svätého otca. A prvýkrát ju organizujeme ako Slovenské spoločenstvo fotografov. Doteraz to boli fotografie, ktoré nám putovali z Česka. Tentokrát sú to fotografie od mnohých slovenských fotografov.
Predstavenie výstavy, ako aj jej otvorenie, sa udialo v rámci nedeľnej svätej omše. Vystavené fotografie si už v nedeľu prezrelo množstvo veriacich aj návštevníkov katedrály. Čo ich na nich najviac upútalo?
On to oživuje tú situáciu, ten deň, ktorý sme vtedy, ten moment, ktorý sme prežívali, tak pre mňa je to naozaj fascinujúce. Toho dostať, ako keby som sa v čase vrátil naspäť a znova si to pripomínam.
Ale dnes bolo evanjelium práve o tom, aké je najdôležitejšie prikázanie, prikázanie lásky. A toto sú fotografie, ktoré naozaj tú lásku a tú radosť zo života predstavujú.
Výstavu si v Trnavskej katedrále môžu návštevníci pozrieť do 9. decembra. Neskôr poputuje do Žiliny, Rimavskej Soboty, Ľutiny, Košíc, Spišskej Kapituly, Šaštína a Bratislavy.
Ministranti svarnosti svätého Michala Archaniela na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici začali jesenné prázdniny aktívne. Spoločne s pánom kaplánom a niekoľkými rodičmi navštívili Banskošťavnickú kalváriu. Výletu sa zúčastnila aj redaktorka Lucia Pálešová.
Ministranti spolu s niekoľkými rodičmi a kaplánom farnosti svätého Michala Archaniela, Patrikom Špánikom, sa na začiatku jesenných prázdnin vybrali na výlet do Banskej Štiavnice. Prvou zastávkou bola Banskoštiavnická kalvária, kde sa spoločne pomodlili krížovú cestu, vysvetľuje kaplán Patrik Špánik.
Bola to krížová cesta, ktorá bola zároveň obetovaná aj za ministrantov, pretože sa volá cesta ministranta, doslova cesta do neba. Až na tých jednotlivých zastaveniach sme mohli vnímať aj samotnú myšlienku takého zlepšovania sa v duchovnom vnímaní ministrantského sveta.
Krížovú cestu sa modlili jednotliví ministranti a obetovali ju za nich, ich rodiny a celú farnosť. Patrik Špánik potvrdil, že samotný výstup bol pre ministrantov dosť náročný.
Ten výstup nebol jednoduchý, bolo tam dosť taká cesta, museli sme aj strmák zdolať, naspäť tiež dávať pozor, aby sme nespadli, aby sme sa nepotkli. Ale práve keď to prepojíme s tým duchovným, tak aj pán Ježiš povedal, že nebojte sa, ja som s vami. A keď sa aj potkneme, môžeme znova vstať.
Ďalšou zastávkou bol skautský dom, kde využili spoločný čas pre opekanie a zdieľanie sa. Ministrantom sa opekačka aj výstup na Kalváriu veľmi páčil.
Už som bol na Kalvárii, bol tam pekné, len to bolo pred rokom, ale teraz sa to trošku zmenilo, aj opravilo sa to tam. Aj pekný výhľad, až ešte, že nepršalo. Mám rád, že stretnú sa s kamarátmi, pomodliť sa k Bohu.
Tak ja som veľmi rád, keď si takto prídeme, ako stretneme sa všetci ministranti po kope. Zaujalo ma 14. zastavenie, keď dávali na kríž Ježiša Krista.
Pre mňa je veľká sranda, to proste vždycky vyšlo, aby ja potom si povedať len yes, dal som to.
Ministranti ešte v rámci výletu navštívili Múzeum ilúzií v historickom centre Banskej Štiavnice a plný zážitkov sa vrátili domov do Banskej Bystrice.
Správy zo sveta.
Pásme Gazy aj v noci pokračovali boje medzi izraelskou armádou a Hamasom. Izraelské stíhačky bombardovali aj pozície Hizbaláhu v Libanone. Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že pásmo Gazy je na pokraji zdravotníckej katastrofy. UNICEF zase upozornil, že v enkláve hrozí úmrtie detí pre nedostatok vody. Dodávky vody sú podľa fondu len 5% oproti bežnému stavu. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
VHO svoje varovanie pred zdravotníckou katastrofou v pásme Gazy zdôvodnila okrem iného tým, že pre izraelské bombardovanie je teraz veľké množstvo ľudí v pásme Gazy na malom území, kde je nevyhovujúca sanitárna infraštruktúra. V celej oblasti žije viac ako 2 milióny ľudí, z toho zhruba milión sa po vypuknutí vojny presunul na juh. Hovorca UNICEFu povedal, že Gaza sa stala pohrebiskom detí. Deti v tejto oblasti neumierajú len pre bombardovanie, ale aj pre nedostatok lekárskej starostlivosti. Izrael na pásmo Gazy v odvete za útok Hamasu uvalil aj totálnu blokádu. Zastavil tam dodávky potravín, liekov, pohonných hmôt, elektriny a vody. Dodávky vody minulý týždeň čiastočne obnovil, ale len v obmedzenom množstve. Nemocnice v pásme Gazy, ktoré sú preplnené tisíckami zranených, nemajú dosť liekov. Dochádza im aj palivo, ktorým poháňajú generátory a ktoré potrebujú aj pre sanitky zvážajúce zranených. Niekoľko nemocníc už prestalo v dôsledku toho fungovať. Tamojší doktori musia riešiť dilemu, ktorých pacientov zachránia a ktorých nechajú zomrieť. Aj OSN varuje, že obmedzené množstvo humanitárnej pomoci pre pásmo Gazy nestačí. Šéf úradu pre palestinských utečencov Filipe Lazzarini na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku povedal, že zavedený systém prísunu pomoci do Gazy zlyhá, pokiaľ sa nenájde politická vôľa nastaviť ho tak, aby bol zmysluplný a zodpovedal bezprecedentným humanitárnym potrebám. Bezpečnostnú radu vyzval, aby žiadala okamžité humanitárne prímerie. Podľa OSN vstúpilo do pásma Gazy v nedeľu len 33 kamiónov vezúcich vodu, potraviny a zdravotnícky materiál. Pred rozpútaním vojny s Hamasom tam prichádzalo každý deň asi 500 nákladných aut s pomocou a iným tovarom.
Tisíce afgánskych migrantov sa dnes zhromaždili na hraniciach Pakistanu s Afganistanom. Ide o posledný deň, keď má viac než 1 700 000 Afgáncov možnosť opustiť Pakistan dobrovoľne, bez hrozby zatknutia alebo deportácie. Viac informácií má Jozef Pikula.
Pakistanská vláda oznámila, že od 1. novembra začne zatýkať Afgáncov, ktorí nemajú doklady, a bude ich premiestňovať do novovytvorených zadržiavacích stredísk. Odtiaľ ich nútene vrátia do Afganistanu. Afgánska vláda tieto opatrenia označila za obťažovanie. Predstaviteľ úradov na hraničnom priechode pri meste Torcham na západe Pakistanu uviedol, že tisíce afgánskych utečencov čakajú na svoj návrat v osobných vozidlách, nákladných autách a ich počet narastá. Dodal, že od dnešného rána sa ich zhromaždilo viac než 10 000. Pakistanská vláda začiatkom októbra vyhlásila, že viac než 1 700 000 Afgáncov žije v krajine nezákonne a majú jeden mesiac na to, aby Pakistan opustili. Od začiatku októbra ich tak urobilo viac než 100 000. Právnici a ľudskoprávni aktivisti označujú rozsah zásahov voči týmto osobám za neslýchaný a žiadajú pre Afgáncov viac času na vysťahovanie. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch pripomenula, že situácia v Afganistane je pre mnohých z týchto navrátilcov nebezpečná. Počas 10-ročí vojnových konfliktov v Afganistane z tejto krajiny odišli do Pakistanu milióny ľudí. 100 000 tak urobili od augusta 2021, keď sa v Afganistane vrátilo k moci hnutie Taliban.
Krátko zo sveta.
Medziročná miera inflácie v eurozóne sa v októbri spomalila po 3% a dosiahla najnižšiu úroveň za viac než 2 roky. Poukázali na to predbežné údaje Štatistického úradu Európskej únie Eurostat. Európska únia má v úmysle dať krajinám Západného Balkánu 6 miliard eur na uskutočnenie reforiem potrebných na vstup do spoločenstva. V rámci nového plánu rastu pre tento región má únia otvoriť spoločný trh pre krajiny Západného Balkánu v oblastiach ako voľný pohyb tovaru a služieb, doprava a energetika. Prvé kusy stíhačiek F-16, ktoré Holandsko daruje Ukrajine, dorazia do výcvikového strediska v Rumunsku počas nasledujúcich 2 týždňov. Včera to počas videokonferencie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyhlásil holandský premiér Mark Rutte s tým, že čoskoro budú dodané aj rakety Patriot, aby pomohli Ukrajine v nadchádzajúcej zime. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva sa domnieva, že raketový útok na ukrajinskú obec Hroza v Charkovskej oblasti, pri ktorom začiatkom októbra zahynulo 59 ľudí, spustila ruská armáda. Uviedla to hovorkyňa úradu Liz Trosselová. Podľa jej slov zasiahnutej kaviarni alebo jej okolí nebol v čase útoku žiadny vojenský personál ani iný legitímny vojenský cieľ. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala Čiernu horu, aby pokračovala v procese integrácie krajiny do Európskej únie. S najvyššími predstaviteľmi tejto balkánskej krajiny sa stretla len niekoľko hodín potom, ako parlament schválil novú vládu premiéra Milojka Spajiča, zloženú z proevropských a prosrbských strán. Britský kráľ Karol III a kráľovná Kamila začali štátnu návštevu Kene, kde čelia výzvam na ospravedlnenie sa za krvavú koloniálnu minulosť. Ide o prvú návštevu 74-ročnej britskej hlavy štátu v tejto africkej krajine a zároveň členskom štáte Spoločenstva národov od nástupu na trón v septembri minulého roka. V americkom štáte Colorado sa začal súdny proces, ktorý by mohol viesť k vylúčeniu bývalého prezidenta Donalda Trumpa z kandidatúry v budúcoročných voľbách. Súd sa zaoberá Trumpovou úlohou pri útoku davu na sídlo amerického kongresu v januári 2021. Podobný proces sa má vo štvrtok začať aj v Minnesote. Úrady nariadili evakuáciu približne 4000 ľudí pre lesný požiar na juhu amerického štátu Kalifornia. Plamene sa už rozšírili na plochu s rozlohou asi 5 štvorcových kilometrov. Zranenia zatiaľ nehlásili. Požiar podľa hovorcu zničil 3 budovy a ďalších 6 poškodil. Zasiahnutá oblasť je riedko obývaná a nachádzajú sa tam ranče.
Šport Rádia Lumen.
V Banskej Bystrici včera večer vyhlasovali a oceňovali najlepších športovcov rezortu Ministerstva obrany za rok 2023. Prvenstvo neobhájila lyžiarka Petra Vlhová, zvíťazila vodná slalomárka Eliška Mintálová, ktorú víťazstvo prekvapilo.
Myslela som si, že budem druhá. Fakt si to veľmi vážim. Som veľmi vďačná Dukle za dlhoročnú podporu. Aj vďaka nej mám toto ocenenie, ale aj moje úspechy všetky, ktoré som dosiahla v svojej kariére. A som im fakt nesmierne vďačná už od juniorských rokov až do teraz a verím, že nás čaká ešte dlhá budúcnosť. Vynaložili sme obrovské úsilie s celým mojim tímom a nakoniec to vypalilo krásne. Bolo to naskoro zlato na sveťaku, následne striebro na majstrovstvách sveta, tým aj vybojovaná miestenka na olympijské hry. Je to fakt splnený sen a teraz nás už čaká príprava na tú olympiádu. Už pomaličky začíname s prípravou a veľmi sa na to teším, lebo tá cesta je niekedy krajšia ako ten daný úspech.
Mintálová získala 493 bodov s veľkým náskokom pred druhou šprinterskou majsterkou sveta v skialpinizme Marianou Jagerčíkovou a treťou Petrou Vlhovou. V kategórii najlepší mládežník získala prvenstvo judistka Patricia Tománková.
Znamená to pre mňa veľa, hlavne tá podpora ľudí, ktorí sú pri mne a teda podporujú ma a robia mi teda tým, čo je okolo mňa, tak som veľmi vďačná. Není to teda len moja práca, ale práca celého nášho tímu a všetkých ľudí okolo mňa. Moc oddych teda nebudem mať, začína mi teda nová sezóna a príprava teda na ďalšie vrcholové podujatia. Mám znova aj majstrovstvo Európy a majstrovstva sveta, dorastenecké a možno teda už aj tie juniorské, že by som teda mala dvojo, ale uvidím, jak to pôjde.
Najlepším armádnym trénerom sa stal kouč Mintálovej Peter Cibák mladší. Počas slávnostného večera boli uvedení do Siene slávy dve významné osobnosti vodného slalomu, tréner Jozef Martikán a Elena Kaliská. Slovenské tenistky Strešnáková, Zelníčková a Pohanková sa prebojovali do hlavnej súťaže dvojhry na turnáji GNT Banka Slovak Open 2023. Zelníčková v pozícii nasadenej šestky zvíťazila vo finále kvalifikácie nad Češkou Laboutkovou, zdolala ju 6-3, 6-3. Strešnáková ako tretia nasadená hráčka zdolala deviatku Pavúka Češku Hindovú 7-6 a 6-4 a 15-ročná Pohanková zvíťazila nad 7. nasadenou Hutovou z Holandska 6-4, 3-6 a 7-5. Do hlavnej súťaže sa neprebojovali Milatová a Totová. Úvodné zápasy bez skupiny na majstrovstvách sveta tenistiek WTA Tour v mexickom Cancúne nepriniesli prekvapenie. Druhá nasadená Polka Šviateková zdolala Češku Vondroušovou 7-6, 6-0 a trojka podujatia Goffová si poradila s Tunisankou Žabérovou hladko 6-0, 6-1. Poľský tenista Hurkacz sa prebojoval do druhého kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži. V úvodnom kole v pozícii nasadenej desiatky zvíťazil nad kordom z USA 6-3, 6-7 a 6-3. Do druhého kola postúpil aj Nemec Zverev, 10. nasadený hráč, zdolal Maďara Fučoviča 4-6, 7-5 a 6-4. Argentínsky futbalista Lionel Messi získal zlatú loptu magazínu France Football. Reprezentačný kapitán priviedol v decembri svoj tým k prvému titulu na majstrovstvách sveta od roku 1986, čias legendárneho Diega Maradonu. V minulej sezóne vybojoval aj druhý ligový titul so svojím bývalým klubom Paris Saint-Germain. Hviezdny Messi získal zlatú loptu 8-krát a vylepšil tak svoj vlastný rekord. Hokejisti Montrealu prehrali v NHL v noci na dnes na ľade obhajcov titulu z Vegas 2-3 po nájazdoch. Slovenský útočník Juraj Slavkovský sa do kanadského bodovania nezapísal. Z víťazstva sa netešil ani obranca Erik Černák. Tampa podľahla doma Seattlu 3-4 po predĺžení. V ďalších zápasoch Pittsburgh podľahol Anaheimu 3-4, Philadelphia Caroline 2-3, Boston vyhral nad Floridou 3-2 po predĺžení, New York Islanders prehral s Detroitom 3-4 po predĺžení, Winnipeg podľahol New Yorku Rangers 2-3 po predĺžení, Dallas vyhral nad Columbusom 5-3 a Arizona porazila Chicago 8-1.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča prišlo zhoršenie počasia a už s tým treba rátať.
Na stredu už by sme mohli povedať, že bude skôr taká premerlivá oblačnosť, že sa bude oblačnosť postupne zmenšovať v priebehu stredy a to by znamenalo, že v tom chladnom vzduchu by to malo byť maximálne do 17 stupňov, viac nie, a na severe ani 10 stupňov asi nebude. Vo štvrtok to vychádza asi na celku pekné počasie, polooblačno, sem tam oblačno. Zrážky už možno že ani nebudú a ráno teplota na severe v horských dolinách je možné, že už bude klesať takmer na nulu, takže to už bude taká nepríjemná studená jeseň.
Na záver vás o 20. hodiny pozývame počúvať reláciu Duchovný obzor, ktorú dnes Pavol Jurčaga venoval duchovným pobytom pre poslucháčov Rádia Lumen na Donovaloch a v Brusne. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.